Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, ООДА Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 19 декабрь. Кыргыз-тажик чек арасында кайрадан чыр чыкты.
Чечкиндүү кадам барып чечиш керек да. Жыл кала баягы боюнчуктай кылып.
Бишкекте бийликтин коррупцияга каршы реакциясын талап кылган реакция 2.0 аттуу акция өттү.
То есть ар кандай элдин катмарлары негизи жаштар келип атат да.
Тажикстанда белгилүү Фарос компаниясынын жабылганы жалган болуп чыкты. Индиянын жогорку соту жарандык жөнүндөгү жаңы мыйзам боюнча арыздарды караганы жатат.
Жогорку сотко мыйзам долбооруна каршы жалпы 60 арыз берилген.
Кумтөр Алтын кенинде жер көчкүдө калган 2 кызматкер дагы эле дайынсыз болууда. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк тааныштырабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова, алгач сөз Санжар Эралиевде, соңку жаңылыктарды кубалалы.
Саламатсызбы. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы кыргыз-тажик чек арасындагы чыр чыккан аймакта кырдаал салыштырмалуу туруктуу экендигин билдирди. Такталбаган аймакта Кыргызстан менен Тажикстандын жарандары тарабынан орнотулган тосмо дубалдарды алуу боюнча иштер жүргүзүлө баштады деп айтылат маалыматта. 18 декабрда Баткен районунун Көкташ айылында чек арада чыккан жаңжалдан кыргыз тараптан баш аяк 6 адам жараат алган. Анын ичинде Ички иштер министрлигинин бир кызматкерине жана Баткендин Самаркандек айылдык кеңешинин депутатына да ок тийген. Жараат алгандардын арасында дагы бир милиция кызматкери жана 3 жакын тургун бар. Тажикстандын укук коргоо органдары 3 тажик жараны жабыркаганын билдирүүдө. АКШнын өкүлдөр палатасы президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо маселесин талкуулап добуш берүү үчүн чогулду. Демократтар көзөмөлдөгөн палата президент Украинага аскердик жардам берүүнү жеке кызыкчылыгына байлап, кызматынан кыянат пайдаланган жана Конгресстин ишине тоскоолдук кылган деген 2 айыпты жактырат деп күтүлүүдө. Андан ары документ республикачылар үстөмдүк кылган сенатка жөнөтүлмөкчү. Сенат президентти кызматтан четтетип же четтетпөөнү чечет. Байкоочулар импичменттин жактоочулары керектүү сандагы добуш ала алышпайт деп болжошууда. 17 декабрда президент өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелосиге 6 баракка жазылган кат жолдоп, демократтардын жетекчилигин америкалык демократияга каршы ачык согуш жүргүзүп жатат деп күнөөлөгөн. Импичмент маселеси козголо баштагандан бери Трамп төңкөрүш аракети көрүлүп жатканын айтып келүүдө. Матраимовтордун үй бүлөсү 3 басылмага жана журналистке каршы жазган арызынын негизинде алгачкы сот отуруму 19 декабрда тагыраагы бүгүн саат 2:00 болору күтүлүүдө. Аны Свердлов райондук сотунун судьясы Жылдыз Ибраимова карай турганын Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы билдирген. Маалыматты журналисттерге укуктук көмөк көрсөткөн Медиаполис уюму бышыктады. Матраимовтордун үй бүлөсү Азаттык радиосун, кабарчы Али Токтокуновту, Клоп жана 24 KG сайттарын 9 декабрда сотко берип, жалпы өлчөмү 60 миллион сомдук доо койгон. Аталган маалымат каражаттары Матраимовтордун кадыр баркына доо кетиргени белгиленип, моралдык чыгым өндүрүү жөнүндө талап коюлган. Анын негизинде Бишкектин Свердлов райондук соту басылмалардын банк эсептерин камакка койгон. Кийинчерээк Матраимовтордун адвокатынын арызынын негизинде эсептер кайра камактан чыгарылган. Матраимовтор журналисттер аткезчиликтин жана жемкорлуктун бетин ачкан иликтөөдө куру доомотко кабылганын айтып келатышат. Бул жагдайдан улам жарандык активисттер сөз эркиндигин коргоо жана коррупцияга каршы реалдуу күрөштү бийликтен талап кылып 18 декабрда реакция 2.0 деген тынчтык митингин уюштурушту. Израилдин 50 жакын жараны Орусияга кирип жаткан кезде Москвадагы аэропорттордон өткөрүлбөдү. Болжол менен 40 киши Домодедово, 8 чамалуусу Шереметовода ушундай көйгөйгө туш болгону кабарланууда. Иерусалим пост басылмасынын маалыматына караганда 10 киши чек ара көзөмөл жайында 6 сааттай турушту. Айрымдарын кийинчерээк кое беришти. Бул тууралуу орусиялык айрым басылмалар 17 декабрда жазышкан. Коммерсанттын маалыматына караганда чек арачылар алардан виза сурашкан. Израиль элчилиги да муну бышыктады, бирок эки өлкө ортосунда 2008 жылдан бери визасыз режим иштеп келатат. Орусиянын Тель-Авивдеги элчилиги Интерфакска билдиргендей, Израиль 2019 жылдын башынан бери 5,5 миңдей орусиялык туристке виза бербей койгон. Орусияда израилдиктердин кармалышы ушуга жооп болушу мүмкүнбү же жокпу, элчилик жооп берген эмес. Израиль виза бербей койгон 5,5 миң орусиялыктын 3 миңи башпанек алууну көздөгөнү, 2 миңи жумуш табуу максатында баратканы аныкталган. Бул маалыматты Израилдин 13 телеканалынын Барак Равид жогорку мартабалуу чиновникке таянып билдирди. Ички иштер министрлиги мурдагы президент Алмазбек Атамбаевке атайын багыттагы Альфа түзүмүнүн командиринин орун басары Үсөн Ниязбековдун өлүмүнө шек саналып жатканы жөнүндө маалымдама берилгенин билдирди. 18-декабрда таратылган расмий кабарга ылайык, Атамбаевке жазык кодексинин 130-беренеси адам өлтүрүү боюнча жактоочусу Сергей Слесаровдун катышуусунда 18-ноябрда маалымдама тапшырылган. Быйыл 7-8 августта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Чүйдүн кой таш айылында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясын жүргүзгөн. Анда бир аскер курман болуп, жалпы жанынан 225 адам жабыркаган. Анын ичинен 91 адам ички иштер министрлигинин, 40 киши улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери, 94 жөнөкөй жарандар. Ирандын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Али Моштаба Рузбеханинин дипломатиялык миссиясы аяктады. 18-декабрда тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков аны кабыл алып, эки мамлекеттин ортосундагы маланын бекемделишине кошкон салым үчүн ыраазычылык билдирди. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстан менен Ирандын товар алмашуусу жылына $15 млн жакын каражатты түзөт. Эки өлкөнүн дипломатиялык кызматташтыгына 27 жыл болду.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын кээ бир райондорунда кар жаайт, Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын айрым аймактарында туман түшөт. Абанын температурасы Чүйдөн 0 градустан плюс 5ке чейин, Таласта, Ошто, Жалал-Абадта жана Баткенде 2-7 градус 0 жогору. Ысык көлдө минус 2 плюс 3ке чейин, Нарында 4-9, ал эми бийик тоолуу райондордо 10-15 градус суук. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 2-4 градус 0 жогору болот. Кечээ 18-декабрда Кыргыз-Тажик чек арасында дагы чыр чыкты. Чек аралаш Баткен районунун Көкташ айылынын аймагында чыккан чырда кыргыз тараптан баш аяга 6 адам жараат алды. Тажик тарап 3 жараны жабыркаганын айтууда. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара маселелери боюнча өкүлдөрү, жергиликтүү бийликтин кызматкерлери жана күч органдары чогулуп, чек арадагы чырды териштирип жатышат. Кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун кечээ кечинде даярдаган макаласын угалы.
Мамлекеттик чек ара кызматы тараткан маалымат боюнча ички иштер министрлигинин ички аскер кызматкерине Самаркандек айылдык кеңешинин депутатына ок тийген. Ички иштер министрлигинин 3 кызматкери жана жергиликтүү бир тургун ар кандай жагдайда жаракат алган. Булардын ичинен ички иштер министрлигинин ички аскер кызматынын ок жеген кызматкерине Баткен облустук ооруканасында операция жасалып, калгандарына медициналык тиешелүү жардамдар көрсөтүлдү деп билдирди чек ара кызматынын басма сөз катчысы Сажира Чоколова.
Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара тилкесиндеги жагдайды турукташтыруу максатында Кыргыз Республикасы мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары, башкы штабтын башчысы полковник Абдукарим Алимбаев жана Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин биринчи орун басары милициянын генерал-майору Сүйүнбек Өмүрзаков Баткен облусуна учуп кетишти.
Чек ара кызматынын маалыматына ылайык, кыргыз-тажик жарандары 18-декабрда эртең менен чырлашып, таш менен бирин бири уруклашкан. Аны басуу аракетинде дароо эки тарап сүйлөшүүгө чогулган кезде жаңжалууланып, ок атылып кеткен. Тажикстандын бийлиги кыргыз айылындагылар тажик тараптын эки тургунун айылдын имамы Содикбай Набиев менен окуучу Умеджон Сафаровду ургандыгы үчүн чыр чыккандыгын айтууда. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы жазды. Исфара шаарынын администрациясынын атын жашырган булак Көкташтын тургундары кыргыз тарапка байкабай өтүп кеткен окуучуларды ургандыгын айткан. Мындан кийин кайым айтышуу башталып, таш ыргытууга өтүшкөн. Ал эми Көкташ айылынын тургуну Акбарали Масадыков чырды тажик тарап баштагандыгын айтууда. Эл бийликтин чечкиндүү кадамын күтүп жатат. Чырдан тажады дейт Масадыков.
Каалабай чынчындыгына келгенде эми кыйын иштеп жатканы. Себеби азыр ар бир адамдын күнүмдүк турмушу бар. Чечкиндүү кадам барып чечиш керек да. Жыл кала баягы боюнчуктай кылып келип басып мындай эме кылган ал туура эмеспи деп ойлойм да. Менин оюмча муну бирөө келип чекип коюп демиртасия демиркасына батыраак эме кылса ошондой жакшы.
Алар ата Кыргызстандын Баткен облусунун жетекчиси Ахрам Мадумаров менен Тажикстандын Согди облусунун башчысы Раджобай Ахмадзода кыргыз-тажик чек арасындагы Көкташ айылында кездешти. Тараптар чек арада болгон айрым турмуштук чыр чатактарды жөнгө салуу боюнча тийиштүү органдар гана иштөө керектигин макулдашып, ага жергиликтүү калкты аралаштырбоо, окуяны ырбатпоо боюнча түшүндүрүштөрүн жүргүзүүнү сүйлөштү. Облус башчылары чек аралаш аймакта абалдарды турукташтыруу, катталып жаткан чыр чатактарды болтурбоо жана чыгуу себептерин аныктоо, жоюу боюнча сөз кылышты. Өкмөттүн Баткендеги өкүлү Акрам Мадумаров муну менен катар Көкташ айылынын эли менен жолугушту. Ал бир нече талаптарды койгон, калкка ар бир окуя эки тараптуу дыкат иликтенип тийиштүү чаралар көрүлөрүн, жабыркагандарга жардам берилерин убада кылды.
Мен ойлойм, ушул азыр урматтуу президент тарабынан, өкмөт тарабынан бардык күч аракеттер жасалып атат ушул чек араларды тактоо максатында. Анын үстүнө мына жакынкы күндөрү өкмөттөр аралык динамитация жана демаркация комиссияларында отурум болуп атат. Эми бул маселелерди чечүүдө албетте бир убакыт талап кылат, себеби бул эки тараптуу чечүүчү маселе. Ошондуктан такталбаган аймакта бул дайыма ар кандай бир терс көрүнүштөр болушу мындай ыктымал да.
Эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун Баткендеги өкүлү Роберт Авазбеков өкмөт делимитация, демаркация маселесин чечмейин чек ара маселеси жеңил бүтпөйт дейт.
Эми бул процесс өтө оор процесс, бул бир тараптуу чечилбейт, эки тараптуу чечиле турган нерсе да, качан гана эки тарап ошого макул болгон учурда. Бирок эми чек арадагы демилитация демаркация процессинде көптөгөн мындай варианттарды пайдаланса болот да. Чек ара зонасында кээ бир жерлерди, муну деле эксперттер дайыма айтып жүрөт, алмашуу жолдору аркылуу кылса болот, жерлерде мисалы үчүн коридор берүү аркылуу жасаса болот, ар кандай бир эл аралык тажрыйбалардан алып ошолорду да пайдаланса жакшы болот эле да.
Чек арага байланышкан чыр чатактар чек аралаш аймактарда баймабай чыгып келе жатат. Адам өлүмү менен коштолгон акыркы жаңжал 16 сентябрда Баткен облусундагы Лейлек районуна караштуу Максат айылына жакын жерде чыгып, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда окатылган. Чырга Ош Баткен Исфара жолунун Көкташ менен Орто Боз айылдарынын ортосундагы Жака Өрүк тилкесинде тажик тарап курулуш иштерин баштагандыгы себеп болгон. Анда кыргыз тараптан чек арачы Равшан Муминов курман болуп 13 адам жаракат алган. Ал эми Тажикстан кыргыз тажик чек арасындагы атышууда 3 чек арачы каза болгондугун кабарлаган. Тажик тарап бул тилке ижарага алынган деген негиз менен аны өзүнө караштуу деп эсептесе, кыргыз тарап ал жакты тактыл элек чек ара тилкеси катары белгилеп келатат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Жарандык коомдун өкүлдөрүнөн турган топ бул жолу коррупцияга жана сөз эркиндигин муунткан аракеттерге каршы реакция 2.0 аттуу акцияга чыгышты. Бишкектин Алатуу аянтында реакция 2.0 деген тынчтык митинги кечээ экинчи жолу өттү. Нааразылык акциясына чыккандар бийликтен коррупцияга каршы күрөшүүнү жана сөз эркиндигин коргоону талап кылышты. Алар Кыргызстандын бажысындагы коррупциялык схемалар боюнча журналисттер бир нече иликтөө жасап, мыйзамсыз иштерди ашкере кылганына карабай, президент дагы эле факты талап кылып жатканын сынга алышты. Кененирээк Токтосун Шамбетов баяндайт.
Тынчтык акциясында эч кимге сөз берилген жок. Баарынын оозун жаба албайсыңар. Уурдаба, уят, сөз эркиндиги, азаттыкка азаттык деп доол басынын коштоосунда кыйкырып турушту.
Интернеттен баймабай окуп турабыз, көп окудук, журналисттик жана изилдөөлөрдү да окудук. Ошону окуп бийликке ошол болгон иштерге такыр реакция кылбаган үчүн ошон үчүн келдик,
деди Улан аттуу митингдин катышуучусу. Жогорку бийлик өкүлдөрү өлкөдөгү коррупция тууралуу ооз ачпай, көрмөксөңгө, укубаксаңга салып жатат деген карикатура тартылган баракча көтөрүп турган, адилет эч бир саясий кыймылды колдобогон жаштар чогулганын белгиледи.
Ну мы вышли против коррупции, мы не поддерживаем ни одну
из. Биз коррупцияга каршы чыктык. Эч бир саясатчыны саясий кыймылды колдобойм. Кыргызстандын жөнөкөй жараны катары мекеним үчүн чыктым. Бул көрүп турган сүрөт эл арасындагы эч нерсе көргөн, уккан жокмун, эч нерсе сүйлөбөйм деп жамандыктан коргонгон акылдуу маймылдардын аналогу. Биздин учурда жамандык Райымбек Матраимов болуп жатат.
В нашем случае зло это есть Райымбек.
Ал арада Алатуу аянтында колуна желек, калпак кийгендердин тобу пайда болду. Алардын айрымдары менен реакция 2 акциясынын катышуучуларынын ортосунда каймай чыккандар болду. Бирок милиция араздашуунун ырбап кетишине жол берген жок. Калпакчандар андан ары кетип Манас эстелигинин жанына чогулушту. Кырк чоро уюмунун өкүлү Замир Көчөрбаев чогулгандар коррупцияга каршы сөз эркиндигин коргоо үчүн чыкканын белгилеп, бирок үчүнчү күчтөрдүн өлкөнүн туруктуулугуна шек келтирүүгө жол берилбеши керектигин айтты. Бирок Көчөрбаев үчүнчү күчтөр ким экенине токтолгон жок.
Бейөкмөт уюмдары болобу, активисттер болобу, мен баардыгын күнөөлөйм. Арасында жакшы Кыргызстандын келечеги үчүн күйүп жүргөн бейөкмөт уюмдары бар. Арасында жакшы жарандар бар, жакшы активисттер бар. Бирок арасында жана антип үчүнчү күчтүн дагы баягы максатын ишке ашырып жүргөн, ошолордон каржыланып жүргөн адамдар бар деп ойлойм.
Ал эми реакция 2 акциясынын жүрүшүндө президентке кайрылууга кол топтоо болду. Анда башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовго ишеним көрсөтпөө жазылган. Ошондой эле башкы прокуратурага, сот бийлигине футболдо эреже бузгандарга колдонулган кызыл айып кагазын көрсөтүштү. 25 ноябрда дагы Бишкектеги Ала Тоо аянтында реакция жарандык акциясы өткөн. Анда бийликке эскертүү катары футболдо эреже бузгандарга колдонулган сары айып кагазы көрсөтүлгөн. Бул жолку реакция 2 акциясында көбүнчө жаштар анан укук коргоочу жарандык активисттер жүрдү. Акцияга парламент депутатынан Рыскелди Момбеков менен Эльвира Суравалдиева да келди.
То есть ар кандай элдин катмарлары негизи жаштар келип атат да. Анан бул жерден унчукпай туруп билмексен салган болбойт. Жанакы хакерский атакаларды көрдүм. Именно ошо хакерский атакаларды көргөндөн кийин сөздүн ачыгы абдан ачуум келди да. Ошон үчүн бияка мына азыр сессия болуп атса деле чыгып сүйлөгөн жерим эми айткан жерим ошол да.
Деди КСДП фракциясынын депутат Эльвира Суравалдиева. Бир туугандар Райымбек жана Искендер Матраимовтор, алардын жубайлары жана үй бүлөлүк Исмаил Матраимов атындагы фонд 3 медианын үстүнөн сотко кайрылган. Алар Матраимовтордун кадыр баркына доо кетирген деп Азаттык радиосунан кабарчы Али Токтокуновтан, Клооп жана 24 KG сайтынан жалпысынан 60 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүшкөн. Буга Кыргызстандан чыгарылып кеткен 100 миллиондогон долларлар тууралуу Азаттык радиосунун ОССР жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клооп маалымат агенттиги чогуу чыгарган иликтөөлөрдө айтылган маалыматтар негиз болгон. Иликтөөлөрдү 24 KG басылмасы да өз баракчасына жайгаштырган. Арыздын негизинде Бишкектин Свердлов райондук соту 10 декабрда Кыргызстандагы бардык банктарга аталган тараптардын эсептерин камакка коюуга аныктама берген. Ушул эле соттук мекеменин судьясы Жылдыз Ибраимова 13 декабрда кайра Матраимовтордун адвокаттарынын арызы менен эсептерди камактан чыгарган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы кыргыз тажик чек арасындагы чыр чыккан аймакта кырдаал салыштырмалуу туруктуу экенин билдирди. Пакистандын бийлиги мурдагы аскер жетекчиси Первез Мушарафтын өлүм жазасына каршы чыкты. Матраимовтордун үй бүлөсү 3 басылмага жана журналистке каршы жазган арызынын негизинде алгачкы сот отуруму бүгүн болот. Израилдин 50 жакын жараны Орусияга кирип жаткан кезде Москвадагы аэропорттон өткөрүлгөн жок. АКШнын өкүлдөр палатасы президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо маселесин талкуулап добуш берүү үчүн чогулду. Элеттик аялдарды спортко кызыктыруу максатында Кыргызстандын аймактарында аялдар спортунун фестивали башталды. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолобуз. Индиянын жогорку соту январда жарандык жөнүндөгү жаңы мыйзам конституцияга шайкеш келбейт деген арыздарды карайт. Мыйзамга каршы болгондор өткөн жумадан бери көчөгө чыгып нааразылыгын билдирип келатышат. Полиция менен кагылышууларда 5 киши өлгөнү кабарланган. Жаңы жоого ылайык Бангладештен, Пакистандан жана Ооганстандан барган мусулман эместерге жарандык жеңилдетилген шартта берилет. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Жогорку сот жарандык тууралуу жаңы мыйзамга каршы доо арыздарды кароону кийинки жылга калтырды. Бул тууралуу сотко кайрылгандардын бири Ашвани Упатхия билдирди.
Жогорку сотко мыйзам долбооруна каршы жалпы 60 арыз берилген. Ардактуу жогорку сот баарын угуп, азырынча бул боюнча чечим кабыл албай турууну чечти. Бул маанилүү жана сезимтал маселе боюнча кийинки жараян 22 январда өтөт.
Соттун мындай чечиминен кийин өлкө боюнча нааразылык акциялары кайрадан жанданды. Он миң деген адамдар коңшу мусулман мамлекеттеринде куугунтукталган диний азчылыктарга жарандык берүүнү караган жаңы мыйзамга каршылыгын билдирип, бир катар шаарларда көчөлөргө чыгышты. Алардын бир бөлүгү бул мыйзам мусулмандардын укугун чектеп, аларды сүрүп чыгарууну көздөйт деген пикирде болушса, башкалары чек арага жакын жайгашкан Ассам, Трипура штаттарын Бангладештиктер басып алышат деп чоочулашат. Алардын бири Ангана Пукан. Биздин коомубуздун келечеги коркунучта. Ата бабаларыбыздын муундан муунга калтырган мурастары, маданияты жоголуп кетүү коркунучунда. Анткени Ассамга коңшу Бангладештен 10 миллиондогон адамдар келиши мүмкүн. Жакынкы 20 жылда биз өз штатыбызда азчылыкка айланышыбыз ыктымал. деген кооптонуусу менен бөлүштү. Өлкөнүн каржы борбору деп эсептелген Мумбайда жүздөгөн адамдар Индия биздики, биз баарыбыз бирбиз деген урандарды чакырып жатышты. Башкала Делиде демонстранттар менен полиция ортосунда кагылышуулар тутанып, кеминде 21 киши жаракат алды. Шаршембиде 8 киши кармалганы маалым болду. 17 декабрда өлкө боюнча 100 ашуун киши камалган. 11 декабрда кабыл алынган жаңы мыйзамга ылайык, Ауганстан, Бангладеш жана Пакистандан келген мусулман эмес адамдарга Индиянын жарандыгы жеңилдетилген жол менен берилет. 1 миллиард 300 миллиондой калкы бар Индияда 200 миллиондой адам ислам динин тутунат. Оппоненттер бул мыйзамды премьер-министр Нарендра Модинин инду улутундагыларга артыкчылык берген саясатынын бир бөлүгү катары эсептешет. Шейшембиде Индиянын улуттук конгресси партиясынын лидери Сания Гани баш болгон оппозициячыл партиянын өкүлдөрү президент Рамната Кавинт менен жолугушуп, Модинин өкмөтү мыйзамды артка чакыртып алуусуна көмөктөшүүнү суранышты. Ал эми улуттар уюмунун баш катчысынын расмий өкүлү Стефан Дюжарик эл аралык уюм Индиядагы башаламандыктар жана полициянын күч колдонуусу боюнча тынчсызданып жатканын билдирип, сабырдуулукка үндөдү. Биз пикирди ээн эркин билдирүү укугун сактоого чакырабыз, деди ал. 17 декабрда тарапташтарына кайрылган премьер-министр мыйзам кайсы динди тутпасын, өлкө жарандарына таасир этпейт деген убадасын берди. Маалыматтарга караганда, шаршембиде бийлик Делинин негизинен мусулмандар байырлаган конушунда жыйындарды өткөрүүнү чектеди жана Ассам штатында коменданттык саат киргизди. Бирок нааразылыкка чыккандар мыйзам жокко чыгарылмайынча демонстрацияларды уланта берүүнү айтып жатышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Аймакта окуяларга да кайрылсак, эми тажик президенти Эмомали Рахмондун күйөө баласына таандык Фарос компаниясы өлкөнүн жарым экономикасын ээлеп турат. Мына ошол үй бүлөлүк компаниянын бир аз мурдараак расмий түрдө жоюлганы жарыяланган. Ири компания жетекчилиги жоюлушунун себебин атаандыкка туруштук бере албай калгандан улам деп түшүндүргөн. Бирок Азаттыктын тажик кызматы ал компания президенттин үй бүлөсү менен байланыштуу экенин, бизнес империя жабылбаганын, тек гана аталышын алмаштырганын далилдеп чыкты. Кененирээк Ыдырыс Исаковдон уксак.
Алгач бүт тажик экономикасынын жарымын өзүнө каратып алган Фарос компаниясы менен тааныштырып өтөлү. Фарос Тажикстандын күйүүчү май рыногундагы негизги оюнчу. Андан сырткары бир нече медициналык жана медициналык эмес лабораторияларга, бажы терминалдарына, тоо лыжа комплексине, автомектептерге, алтын, көмүр, сымап сыяктуу бир нече кен казуучу ишканаларга ээлик кылат. Бул компаниянын карамагында жалпысынан 60 ашык ири жана чакан ишканалар бар. Негизи эле Тажикстанда Фарос компаниясы аралашпаган тармакты табуу кыйын. Мына ушул бизнес империянын кожоюну кадимки тажик президентинин көздөй күйөө баласы. Азаттыктын тажик кызматынын иликтөөсү мындан 3 ай мурун өзүн өзү жойгонун жарыялаган атактуу бизнес холдинг дагы деле иштеп жатканын ачыктады. Мындан 3 ай мурда Тажикстанга күйүүчү майды эми өндүрүүчүлөр өздөрү алып келет. Демек биз саткан майдын баасы кымбат болуп, атаандаштыкка туруштук бере албай калабыз. Ошондуктан Фарос компаниясы жабылды. Өзүнө тиешелүү бүт филиалдары жана мүлктөрү сатка коюлду деген расмий жарыя тажик маалымат каражаттарынын баарынан жаңырган эле. Бирок кадимки Кыргызстандагыдай эле Тажикстанда да президент кайнатасына таянган ишкананын маалымат катчысы элди беттен алып, коом биздин эмгекти баалабай жатат деп билдирүү жасаган.
Өлкөнү өнүктүрүүгө кошуп жаткан салымыбыз үчүн рахматтын ордуна биз сын жана нааразылык угуп келатабыз. Фарос эмнеге аралашса, ошол жер гүлдөп оңолуп жатат. Софет Дара базасы кандай өзгөргөнүн көрдүңөр. Ушунун баардыгын эске албай кайра-кайра жазып жатышат. Ошого байланыштуу компаниянын жетекчилиги Фаросду жабууну чечти.
Бирок Азаттыктын колуна тиген документтерде 3 ай мурун жабылды делген Фарос компаниясы жабылбай нетпей эле иштеп жатканын көрсөттү. Фарос компаниясы жабылганын жарыялагандан бир нече күндөн кийин өлкө башчысы Эмомали Рахман Панчкент жана Исфарага 3 терминал курууга жер бөлүп берген. А 1 ноябрда 555 номурлуу токтом менен өкмөт Рудаки районуна жүргүнчүлөр үчүн терминал курууга жер бөлүп берген. Аны да ушул Фарос компаниясына берген. Ушул жерден кызык суроо туулат. Тажик президенти Эмомали Рахмон кечээ эле өзүн өзү жойгон ишканага жерди кантип бөлүп берген? Көрсө Фарос компаниясы эмес, компаниянын Фарос деген аты гана жоюлган экен. Адатта Тажикстанда бардык мекеме ишканалар, уюмдар жана компаниялар өлкөнүн салык кызматына катталышат. Ал каттоодо Фарос компаниясынын негиздөөчүсү жана кожоюну Шамсулло Сахибов деп турат. Асахибов Тажикстандын президенти Имомали Рахмондун көздөй күйөө баласы болот. Мына ошол күйөө бала башкарган компания учурда жоюлган же жоюлуп жаткан компаниялардын тизмесинде эмес. Ал кадимки эле иштеп жаткан компаниялардын катарында турат.
Карчы Сыдырыс Исаковтун макаласын уктуңуздар жогоруда. Башка окуялардан Кумтөр Алтын кенинде жер көчкүдө калган эки кызматкер 1-декабрдан бери табыла элек. Алардын жакындары бул окуяга жоопкер тарапты табууну талап кылып жатышат. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын кененирээк макаласын угабыз.
Ай, эки ай мурун эле чыгып түшкөн да, жаракат түшүп, жерлер жарылып, ансына карабай иштетишип, мына ушул кырсыкка келип атат да.
26 жаштагы Элеман Жолдошов 20 күндөн бери Кумтөр Алтын кенинде дайынсыз болгон кызматкерлердин биринин уулу. Анын атасы Жолдош Жунушов 15 жылдан бери Кумтөрдө иштеп келген. Элеман атасы жоголгон окуяга жетекчилердин жоопкерчиликсиз мамилеси себеп деп эсептейт.
Ал алынган эмес, алдын ала бул билишкен өзүлөр чоңдорчу. Бирок ошону алдын ала албай кыргызчылыкты иштете беришкен да. Буга чейин деле мындай ситуациялар болуп турур. Тоонун астында калып калып буга чейин иштер ситуация болуптур бул компаниядачы. Ошону аны деле ошо жоопкерчиликке тартылмаптыр да чоңдорчу. 14 күндөн бери Кумтөрдө жүрөм. Полный ошакта иштеген коллективден угуп атам. Ал күнкү рациядан уккан полный Кумтөр весь Кумтөр угуптур рациядан кандай болгону.
Илеманын атасы Жолдош Жунушев 48 жашта эле. Ал Кумтөр Алтын кенинде бульдозерин айдоочусу болуп иштечү. Анын 4 баласы бар. Дайынсыз болуп жаткандардын дагы бири Тоокен бөлүмүнүн мастери Өмүрбек Кишимбеков 35 жашта болчу. Учурда аларды издөө иштери уланып жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда 64 куткаруучу, Кумтөр ишканасынын альпинисттери, кинологдор издеп жатышат жана 35 оор жүк ташуучу техника иштеп жатат. Буга чейин жумушчуларды издөө маселеси жогорку кеңеште да көтөрүлүп, айрым эл өкүлдөрү коңшу мамлекеттерден жардам суроо сунушун киргизген. Бул окуяны өкмөттүн тиешелүү органдарынан түзүлгөн комиссия иликтеп жатат. Кырсык болгон аймакта иш токтотулду. Тагыраагы ачык аянтта казуу иштери токтоп, ал эми алтын өндүрүүчү фабрика ишин улантууда. Ошол эле кезде премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев дайынсыз кеткен жумушчуларды издеш үчүн баардык күчтөрдү тартууну жана окуянын себептерин иликтөөнү тапшырган. Кумтөркол компания ишканасынын жетекчилиги тараткан маалыматка караганда кырсык кенди иштетүүгө жараксыз катмар үйүлгөн аймакта болгон. Ал эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда ал аймакта жер кыймылда болуп турат жана саатына кеминде 3 сантиметрдей жылат. Мамлекеттик экотех инспекция кырдаалды териштирип жатканын билдирди. Мекеменин эмгек боюнча адиси Бакытбек Жолчиев Кумтөр кенинде кырсыкты алдын алса болмок деген пикирде. Ал буга өз багыны текшерүү жана көзөмөлдүн жоктугу себеп болду деп эсептейт.
Кумтөр менен Кумтөр көп өздөрүнүн данныйларын берчү эмес, анан кийин черек биз да ошого кирип ушундай бир фактыларды кезиктирдик. Бизге жылына 2000ге жакын биздин жарандар, ушундай эле кыздар, жигиттер кайрылчу. Көп вопростор. 586 постановление чыккан, 2 жылга моратория жарыяланды текшербөөгө. Ошондо ошого үчүн бизге азыр келгендер бир 2000ге жакын адамдар келет дагы биз ордунан жардам бере албай. Ал жарандар эми сотко барыш үчүн адвокат жалдаш керек, абдан чоң көйгөйлөргө учурат.
Ал эми Кумтөр Гол компания ишканасынын профсоюздар кеңешинин мүчөсү Калыс Рыспаев ишканада техникалык коопсуздук эрежелери жогорку деңгээлде сакталганын айтып жатат.
Коопсуздук чаралары 24 саат биякта өзүнчө бир бөлүм бар. Геодезисттер, геологтор, инженерлер алар 24 саат баягы байкоону жүргүзүп турат. Атайын баягы спутник аркылуу дагы байкап карап турушат. Постоянно аралашып кандай болуп атат, эмне болуп атат, кандай иш чаралар көрүлүп атат, ошонун баардыгын эмгек коллективинин атынан барып карап эмне кылып атат, кандай обеспечение кылып атышат, тиякта да коопсуз иштеп атышабы, ошону дагы карап турабыз.
Кумтөр кенидеги кырсык 1-декабрь күнү таңга маал катталган. Анда Ыс үй мөңгүсүнүн аймагындагы жер катмары көчүп түшкөн. Көчкөн жер катмарынын узуну 450 метр, турасы 570 метр жана бийиктиги 50 метр, ал эми жалпы көлөмү 12,825,000 куб метр. Кумтөр Борбор Азиядагы эң ири алтын кендердин бири. Аны канадалык Центра Голд компаниясы иштетет. Бул кенде 2016 жылы жана 2017 жылдары адам өлүмү менен аяктаган кырсыктар болгон. Окуяны иликтеп жаткан комиссиянын бүтүмү качан чыгары азырынча белгисиз. Эксперттер, коомдук ишмерлерди жана эркин эксперттерди мамлекеттик комиссияга кошуп, окуя болгон жерди текшерүү зарыл экенин билдирип жатышат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул макала менен Азаттык радиосунун 19-декабрь бешенби күнкү эртең мененки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30 болду. Кутман таңыңыздар менен. Ооба Азаттык радиосу бүгүн күнгө бейшемби 19-декабрь алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга Жогорку Кеңештин депутаты Садык Шернияз менен 2-1 форматындагы эксклюзив маекте сунуш кылабыз. Ага чейин соңку жаңылыктарды Санжар Эрелиевден угалалы.
Саламатсызбы. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы кыргыз тажик чек арасындагы чыр чыккан аймакта кырдаал салыштырмалуу туруктуу экендигин билдирди. Такталбаган аймакта Кыргызстан менен Тажикстандын жарандары тарабынан орнотулган тосмо дубалдарды алуу боюнча иштер жүргүзүлө баштады деп айтылат маалыматта. 18-декабрда Баткен районунун Көкташ айылында чек арада чыккан жаңжалдан кыргыз тараптан баш аяк 6 адам жараат алган. Анын ичинде ички иштер министрлигинин бир кызматкерине жана Баткендин Самаркандек айылдык кеңешинин депутатына да ок тийген. Жараат алгандардын арасында дагы бир милиция кызматкери жана 3 жакын тургун бар. Тажикстандын укук коргоо органдары 3 тажик жараны жабыркаганын билдирүүдө. Пакистан бийлиги айыпталуучуга адилеттүү сотко укук берилген эмес деп мурдагы аскердик жетекчи Первез Мушарафтын өлүм жазасына каршы чыкты. 76 жаштагы мурдагы президент ушул тапта Бозгунда, Дубайда жашап жүрөт. Пакистандын башкы прокурору Анвар Мансур Хан өкмөт кайсы бир адамды эмес мыйзамды коргойт деп 17-декабрда билдирди. Премьер-министр Имран Хан шаршембиде Техрик-Инсаф партиясынын чукул жыйынын өткөрүп Мушарафтын өкүмүн талкуулоого чакырды. Алдыңкы күнү атайын сот өлкөнү 1999-2008 жылдары башкарып келген генералды өлүм жазасына өкүм кылган. Ага 2007 жылы конституцияны токтотуу менен чыккынчылык кылган деген айып тагылган. Айдын башында ооруканадан тартылган видеодо Мушараф бул иште негизсиз деп атаган. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовду кызматтан алуу боюнча өлкө башчысына жолдонгон кайрылууну президенттин канцеляриясы кабыл алды. Бул тууралуу президент укук тобунун жетекчиси Нурбек Токтоконов Facebook-тагы баракчасына жазды. Мамлекеттик бажы кызматынын башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду коргогону үчүн башкы прокурордун кызматтан кетишин талап кылган кайрылууга 207 киши кол койду, деди Токтоконов. 9-декабрда Нурбек Токтоконов Райымбек Матраимовго каршы башкы прокуратурага арыз менен кайрылган. Токтоконов бир катар журналисттик иликтөөлөргө, расмий билдирүүлөргө таянып, Матраимовдун чыгашасы кирешесинен өтө көп экенине көңүл бурууну жана мыйзам бузуу аныкталса чара көрүүнү өтүнгөн. Бирок башкы прокуратура арызды карабай жатканы айтылган. Башкы көзөмөл органы бул жатта азырынча комментарий бере элек. Элеттик аялдарды спортко кызыктыруу максатында аялдар спортунун фестивали башталды. 15-декабрдын нарында башталган өнөктүк Ысык Көлдө уланып, 19-декабрда Баткенде уюштурулууда. Фестивалде жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги Кыргызстандын кыздар футбол лигасы менен биргеликте Денис Ак эне Денис Ак улу тураан астында өткөрүлдү. Өнөктүк бүт аймактарда уюштурулуп, 24-декабрда Таласта жыйынтыкталат. Фестивалдын алкагындагы таймаштар спорттун бир канча түрүнөн өтүп, ага элеттик каалаган кыз келиндер катыша алат. Иш чаранын алкагында дарыгерлер спорттун аялдарга пайдасы тууралуу кеп кеңеш беришет. Ийгиликтүү спортчу кыз келиндер устаттык сааттарды өтүшөт.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди акыркы кабарларды. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Кезек эми Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маегинде. Бул жолку коногубуз Жогорку Кеңештин депутаты, Ата Мекен фракциясынын мүчөсү Садык Шернияз. Саясатчы журналисттердин мамлекеттик башкаруунун азыркы саясий маданияттын ааламдашуу замандагы улуттук баалуулуктардын оош кыйыштары, саясий дымагы тууралуу суроолоруна жооп берди. Садык Шерниязга суроо Лорду Бишкек студиясында кесиптештерим Бурулкан Саргулова менен Бакыт Асанов узатышты. 2-1 форматындагы саясий маектин видео версиясын Азаттык орг сайтынан дагы көрсөңүз болот.
Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кош келдиңиз. Биринчи эле ушул суроону бергим келет сизге. Мындан бир 2 жыл мурда болуш керек ушул. Биз Кыргызстан негизи 3 эл иши менен алек болуп атабыз. Бул президент шайлоо, парламент шайлоо, премьер-министр шайлоо. Ушул эле үч штат карып калдык деп айттыңыз эле. Бул албетте демократиялык байлык катталганда бул негизги иштердин бири шайлоо деген. Ошондон кандай майнап чыгып атат. Ошол биз шайлаган, сиз шайлаган тараптар акыбетти кайтардыбы?
Мына карап көрсөңүз, мынакей азыр кайта парламент шайлоо келе жатат да. Кайта мынакей саясатчылар баш көтөрө башташты. Кайта баягы тонналаган убадалар, элдин добушун алуу. Анан ошондой тонналаган убадаларды берип келип алгандан кийин аны аткарыш керек да. Мына азыр карап көрсөңүз, канчасы аткарылды, ошол канча пайызга аткарылды. Демек бул жолу дагы ошол алдоо процесси уланат дагы. 2 жылдан кийин 3 жылдан кийин бирөө президент шайлоо келип калат туурабы? Анда дагы баягы убадалар менен чыгабыз. Ошентип эле көп учурда биз алдыга кадам таштоодун экономикалык жактан, илим, билим жактан башка мамлекеттерди карап көрсөк болот, салыштырып. Мисалы мына Американын Илон Маскы кечээ жаңы автомобилин чыгарып элди кубантып атат. Бир автомобилин болсо Марска учуруп койду, кетип атат, Марска учуп турабы. Башка жакта бир жаңылыктар болуп атат. Бизде жаңылык ушул шайлоо эле болуп калбадыбы? Шайлоо саясатчы, саясатчы, саясатчы. Бүгүнкүдө карасаңыз саясатчыдан өткөн популярдык киши жок. Бизде врач популярдуу эмес, бизде мугалим популярдуу эмес, бизде артист, режиссер, жазуучу эмес, саясатчы болуп калды.
Бирок саясатчы ушу эл шайлаган адамдар да алар ушул мамлекеттин идеологиясын жүргүзүш, ошол эле сиз айткан маданиятты алдыга жылдырыш керек, ошол миссияны алып жүрөт да алар. Алар эмне үчүн аткарбайт анда сиздин оюңуз боюнча?
Эл шайлаган деп айтабыз албетте. Бирок акыркы тилекке каршы, акыркы окуялар көрсөтүп атпайбы? Добуш оңбогондой сатып алынып жатпайбы? Бүгүнкү күндө баарына маалым да, ойлоп көрсөңүз, мына азыр бир абдан акылдуу киши болсо, ушул мамлекетти астыга сүрөй турган же башка кыла турган ошол өтөбү же акчасы бар киши өтөбү? Мындай жөнөкөй элге суроо салып көрөлү. Ушуну эл деле, калк деле айтат. Демек акчасы бар киши өтөт. Акчасы бар киши кайта келгенден кийин эмне кылат? Жанагы кеткен
анда эл күнөөлүүбү?
Бул жерде эл күнөөлүү деп айткандан алысмын. Бул жерде бизде ушул лидерлер элди тартып кетиш керек да, жакшы жака үндөп. Ошон үчүн лидер. Бизде ошол жагдайды пайдаланууга өтүштү да. Мына элдин да даярдыгы эместигинен мисалы пайдалануу, акча менен сатып алуу. Албетте ал жол мамлекетти же болбосо өлкөнү алдыга жылдыраары бир аз күмөн да.
Бүгүнчү, бүгүн билерман лидер, татыктуу лидер бар деп эсептейсизби? Мисалы үчүн бүгүн 2 жыл мурда президент шайланды деп ошону эске алсак.
Бүгүн менин оюмча мына 2 жылдай биз эмне иш кылдык? 2 жылдай биз мурунку президентти талкан ташын чыгарып командасы менен кошо ошол иштер алиге чейин улантууда да. Көрдүңүзбү? 2 жыл эмне иш кылып атабыз биз? 2 жыл биз мурдагы бийликти жиликтеп, мурдагы бийликти сындап, мурдагы бийликти бул азыркы ылдамдыкка караганда бул дагы бир жылга барса керек да. Ошон үчүн артын карап алып иш кылып атса, албетте алдыга жылбайт да, коом дагы жылбайт, индивидуум дагы, өлкө дагы жылбайт да. А бизде тилекке каршы артка кылчабы эле мурунку бийликти, мурунку президенттерди ошону кылган, азыркы президенттерден деле ошону көрүп жатабыз.
Демек сиздин пикириңизде эми азыр бийлик коррупцияга каршы күрөштү, мурда болуп келген мыйзамсыз иштерди ашкерелеп, аны жазага тартуу ураны менен кылып жатпайбы? Бул урандын алдында өч алуу, өз ара эсептешүү же куугунтук болуп жатат деп эсептейсизби?
Коррупцияга каршы күрөштү мындай деп атаса болот да, эл дагы ошондо ишенет. Ким болбосун, кайсы партия бийликке келбесин, ошол партия, ошол бийлик өзүнүн катарынан башташ керек биринчи. Ошондо эл да ишенет, чынында күрөш башталыптыр депчи. А биз эмнени көрүп келдик? Дайыма бир куугунтукталган оппозициядагы партиянын арасынан эле жегичтер чыгат, же бирөө катуу айтып койгондордон эле жегичтер чыгат. Бирок өзүңдүн айланаң таптаза, Эгер де коррупция менен күрөш болсо, өзүңдүн катарын тазалаш керек.
Эгер ошондой деп эсептесеңиз, мисалы үчүн, коррупцияга каршы күрөш бул атаандашын жок кылуучу курал болуп калды деп, бул ушул эле мурдагы бийликтегилер Атамбаевдин тушунда да ошондой болгон, сиз өзүңүз айтканда азыркы бийлик тушунда да ошондой болуп атат деп айтып атышат да. Эгер ошондой болсо, мунун кесепети кандай болот? Бул өнөкөтпү? Эгер өнөкөт болсо кантип барыш керек?
Кесепети оор. Бул маданияттан, мен муну жалпылап чөө маданияты деп атайт элем да. Бул маданияттан арылууга эми биз көп жол басабыз. Анткени жаш саясатчылар дагы көрүп жатат. Убагында сен жакшы сөз айтып, кошомат айтып, бирок анын кемеси чөгүп баратканда тезирээк секирип кете алсаң ал кемеден башка жаңы кемеге. Сен демек дайыма саясатта болот экенсиң, сен демек сыйда болот экенсиң, сен демек бийликте кызматта болот экени жаш саясатчылар да көрүп бул өнөкөт жугуша баштаганы коркунучтуу да. Бул өнөкөт эми барат, дагы көпкө чейин барат. Өкүнүчтүү, бирок ушундай.
Эмне болуу керек?
Адамды руханий өстүрүүдөн башташ керек деп. Мисалы ошол эле Атамбаевди тимене көзүнүн агы менен айланып мен көрчүм парламентте отурганда, Атамбаев жыйындар залына кире келгенде бир өзгөчө тура калган кишилер бар болчу. Өзгөчө тура калып, өзгөчө кол чаап, башын ийкегелеп, анан биз баягы тамеки чегип отурганда ал кишинин даанышмандыгын, кемеңгерлигин бизге түшүндүрүп айтып отурса, мен суктанып кетчүмүн ошолорго. Анан кечээ анын башына кара булут айланганда ошолор биринчи чыкты да, ошолор талап кирди да, мына чыкты Атамбаевди. Биз ыдык көргөн партия болдук Атамбаевден. Биз сүйлөй албай да калдык ошондо, бир эки сөз айткандай болдук мүмкүн. Кейиштүүсү биздин саясатчылар ошол чөө маданиятына ооп бара жаткандарыбыз. Бул чөөдөй болуп, бийликте болсо жанында кошомат кылып, бийликтин шыпырлары менен кайта ошону база кылган бул өнөкөт жакшылыкка алып барбайт.
Кези ушундай көрүнүштүн бардыгы оппозициянын жоктугу, оппозициялык күчтөрдүн жоктугу деп дагы баалап жүрбөйбү айрым эксперттер? Ошондон улам ушул эмне үчүн альтернативдүү көз караш жок, эмне үчүн алар кудуретсиз болуп атат?
Бардык эл бошо шайлоого такалып атат. Жанагы эгерде партиялар акча менен добушту сатып алып, анан көптөгөн добушка ээ болуп келгенден кийин оппозицияда болгондун өзү дагы бир чети опурталдуу, бир чети кызыксыз, бир чети мындай кыйноого туш болуп атат да. Оппозицияны дагы колдогон, бизде оппозиция маданияты да жаралы элек да, чындап айткандачы, оппозицияны колдогон калың катмардагы олку солку стабилдүү мындай ядро жок оппозициядагычы. Жок дегенде 20-50 жыл эмне болобуз дегенди туура түшүнгөн кандай бир топ боло турган болсо, ал оппозициялык партияга күч бермек дагы, оппозициялык партия дагы өзүнүн вазифасын мындай айтканда намысы менен аткармак.
Сизде көз караш барбы?
Менде, мен башынан айтып келем, Кыргызстан өзүнүн менталитетине таянып, өзүнүн салтына таянып, өзүнүн геополитикалык акыбалына, географиялык ордуна таянып иш жүргүзгөндө өзүнүн багытын өзү аныктай баштаганда гана алдыга
өтөт. Ошол кандай жол? Мисалы, өзүнүн багыты, өзүнүн маданияты, өзүнүн менталитетине таянган жол кайсы жол?
Ологой эле, мисалы бизде президенттер шайлаганда, депутаттар шайланганда, депутаттардын фракциялары биринчи кезекте ким менен жолугуп атат? Алар даңаза кылып көтөрүп чыгып атат. Кремлдин, президенттин жардамчысынын жардамчысына жолукканы элге даңаза кылып атат. Же болбосо Казакстандын президентинин аппаратынын башчысына, эл да ошого ынанып жатат да. Бирок эмне үчүн ал даңаза болуш керек? Кыргызстандын өзүнүн жолу болуш керек да турабы. Эмне үчүн биздин лидерлер ошол нерсени пайдаланыш керек? Кандайдыр бир башка өлкөнүн президенттин жардамчысына чогулганы биз үчүн эмне үчүн ал ушундай аброй болуш керек да? Кыргызстандын өзүнө ишенген, элине ишенген чакырыктарды ташташ керек жана ошондой идеяларды кылыш керек. Ал көп механизм. Каалансаңыздар бирөөнү мисалы айтып берсем болот да. Өзүбүздүн инвесторлорду эмне кылып атабыз? Мисалы, мына Аракат Эрсалиев деген бизде бир бизнесмен, ошо Кыргызстандын мыйзамына ишенип, ал ГЭС салган Тоң районуна. Эки ГЭС салган, менин билишимчечи. Ошол мыйзамды аткара албай кайта өкмөт өзүнүн берген сөзүнө тура албай, мыйзам менен тастыкталган сөзүнө тура албай 2 жылдан бери ал кеч иштебей турат. Эми ойлосоңуз, бул сырттан инвестиция чакырып эмне кылабыз? Өзүбүздө турат инвесторлор. Биз сөзү сыйлап атабызбы? Биз сөзү коргоп атабызбы? Мисалы дагы бир айтып коёюн. Мына ушул эле Бишкектен мына тиги Састовкага чейин, эгерде шаардын сыртынан жол сала турган болсо, бирок элге кайрылса, урматтуу эл, келгиле, ушул экономика инвестиция кылгыла, биз муну төлөй турган жол кылабыз. Төлөгөндөр бара берсин каралта менен. Бул жака кылабыз. Өкмөт силерге гарантия турат десе, бүгүн жаздыктын астында катылган акчалар абдан көп. Эмне үчүн алар иштебей атат? Өкмөткө ишенбегендиктен.
Сиз мүчө болгон парламент бүгүн чоң сынына катуу эле кабыл атат. Сындагандар, мактагандарга караганда эле көп, да? Буга себеп болуп дагы спикер баштаган саясатчылардын айрым бир эл айткандай сопол билдирүүлөр болот окшойт. Парламент ушундай коомчулуктун сынына жооп бериш керекпи? Негизи жооп берсе кандай жооп бериш керек? Эмнеге андай жооптор болбойт атат? Анткени бул эл шайлаган элдин өкүлдөрү да.
Биздин бүгүнкү системада президент болуш, спикер болуш, премьер-министр болуш бул көбүн эсе лотерея болуп калды. Лотерея. Сиз лотереяда ойнойсуз, бактыңыз туш келсе утасыз да.
Деңгээли төп келет, төп келбейт.
Деңгээли төп келет, төп келбейт, ал деле көп ролду ойнобой калды. Керек болсо президенттерди угуп жүрбөдүкпү? Билесизби, чай ичип отуруп президент болуп калдым, манты жеп отуруп президент болуп калдым деген дагы сөздөрдү же бирөөлөр менен акчам көп экен, мени шайлап койгула деп айтты деп президент болуп калдым, болгум деле келген эмес деген сөздөрдү угуп келе атпайбызбы? Спикерлерди да көрүп атабыз, кээ бир саясий акыбалдын курчушунан улам, кээ бир трайбалисттик жакты же болбосо бир жакты саясий жактан жабыш үчүн бир региондун ачуусун дагы спикердин ою ойнолуп кеткенин көрүп атабыз. Премьер министр дал ошондой эле саясий маанайда ал дагы жердешчиликтин партиялык кызыкчылык жана жердешчилик тиги жак түштүктөн болсо бул түндүктөн болсо
регионалдык баланс,
регионалдык баланс деген шылтоо менен аны дагы кылып атканыбызды көрүп атасыз да. Бизде такшалбаган билим жагынан дагы өксүк алга өксүк кишилер болушу толук мүмкүн. Ошол эле президент дагы, премьер министр дагы, спикер дагы. Экинчи сын жагында айтсыз да. Мен өзүмдүн жеке пикиримде сын албетте керек. Мени кейиткени парламентте бизде дагы өзүбүздө ушул саясатчылардын, иш билги саясатчылардын, билярман саясатчылардын бир жооп бергенде дагы кандайдыр бир жооп бере турган кишилерге жооп бердиртпей анан парламенттен бизде кээ бир депутаттар чыга калганда сын андан бетер көбөйүп кеткен учурлар бар депчи, ой сиз жооп бербей эле коюңузчу мындан кийин, уже сиз жооп бергенден кийин ого тороңбай калып атабыз деп да айтсам болоюн, бирок таарынтып алам деп коркуп.
Кыргызстандын азыркы абалына дал ушундай бири бирибизге катуу айтпайлы, көңүлүн оорутуп албайлы, көтөрмөлөп коелу, эми убакыт өтөт да иштей берсинчи, эки жыл байкай туралы деген нерселер себеп болгон жокпу?
Сиз мындай кейиштүү тон менен айтып атасыз да. Кыргызстандын азыркы акыбалы жаман эмес, биз мындагы байкашыбыз керек да. Мына салыштырмалуу бир нерсе салыштырмалуу болот да. Биз кошуна мамлекеттер менен салыштырсак болот, ошол эле сөз эркиндигин салыштырсак болот кандай, ошол эле сын пикирлердин айтылышын салыштырсак болот кандай, ошол эле демократиянын акыбалын салыштырсак болот кандай, ошол эле жалпы элдин мындай баарчылыгын, кененчилигин салыштырсак болот да. Бул например мисалы башка бир кошуна мамлекетте эле мегаполисти эле өстүрүп коюп, бирок айылыңда сууга жетпей бир жумада бир жолу сууга барган айылдарды билесиз кошуна мамлекеттерденчи? Демек акыбал мисалы өтө эле кара боек менен мен бербейт элем акыбалдычы. Ал эми жанагы сиз айткан көтөрмөлөп коелу, мындай кылып коелу деген нерсе бул дагы саясий маданияттан да. Мисалы мүмкүн бул ишти мага да тийиштүү деп айтып аткан чыгарсыз, бирок кези келгенде эбегейсиз бийликте турган адамдарга сын көздү айтып бергенбиз. Бирок кээ бир учурда албетте эми саясатта этика болот, ошол учурда ошол этикалык жакты карманууга мажбурбуз.
Албетте биз демократиянын аралчасы катары эгемендик алгандан кийин макамы башкача Кыргызстандын дүйнө коомчулугунда турабы, аны эч ким тандайт. Бүгүнкү күндө сиз кандай деп ойлойсуңбу? Баягы укук коргоочу катары сиз кантип мен акыйкатчынын орун басары болгонсуз, андан депутат катары, саясатчы катары деле бүгүн. Бүгүн ушул мыйзам үстөмдүгү толук орноп иштеп атабы, демократиялык баалуулуктар сакталып атабы, адам укуктары толук корголгонбу? Биз ишенимдүү айта алабызбы бүгүн?
Толук корголуп жатат дегенден алысмын. Кандайдыр бир акыркы жылдары, акыркы жылы же акыркы айларда менин өзүмдүн чеке байкашымча бул көрсөткүч бир аз түшүп кеткендей болду. Буга себеп болгондо канчалык массалык маалымат каражаттары бир чуулганды иштүү тикелерди тике көрсөтүп, керек болсо фактылары бар ишти дагы жаап жашыруу аракети болуп жаткандай.
Мисалы
бул мисалы эле акыркы ушул мисалы азаттык көтөрүп чыккан материалдарда мен дагы кызыгып карап көрдүм. Мен көп карабайм, бирок ошол жерде бир фактылуу иштер айтылып жатат да. Бирок акыркы кездеги парламенттин толук кандайдыр бир бул ишке адвокат болуп спикер баш болуп адвокат болуп чыкканы, өкмөт болуп чыкканы бир бүдөмүк ойду жараткандай болду да. Бул жерде бул күнөөлүү, ал күнөөлүү деп мен тактап айткандан алысмын, бирок чыныгы таза айкын изилдөө иштери болбогондой сезилет мага.
Мына сиз айтып өтпөдүңүзбү, жана журналисттик иликтөөлөрдө айтылган маалыматтарды териштирип, туурасын туура, туура эмесин туура эмес деп укуктукпу, саясий баа берүү жаатында толук кандуу иш жүрбөй жаткандай депчи.
Толук кандуу жана уюшкандык иш жүрбөй жатат да. Мисалы мен сизге айтайын да, бул чуулгандуу иш болуп баардык мындайча айтканда биздин республикадагы аябай резонанстуу иш болгондон кийин муну коомдук жактан да кошуп туруп эле чоң комиссия түзүш керек болчу менин оюмчачы. Себеп дегенде бүгүнкү күндө бийликтин авторитети баардыгы эле элге өтүп аткан жок да. Ошол эле соттордун авторитети, укук коргоо органдарынын, УКМКнын авторитети баардыгы өтүп аткан жок. Мисалычы, мисалы эл деле байкап турууда ал иштерди. Мисалы биз кезде биз абдан даңаза кылып АКС деген уюмду ачканбыз, билесизби, УКМКдан. Ошол АКСти ачкандан кийин кайта коррупция көбөйүп кетпеди?
Шундай иштердин жүрбөй жатканына эмне себеп болуп жатат? Айрымдар айтып жатат, бул жерде жеке кызыкчылык, кимдир бирөөлөр, бийлик башындагылар ошол адамдар менен ымалалаш, коюн колтук алышкан мамиледе же финансылык, саясий кызыкчылыктар бар депчи. Сиз кандай пикирдесиз?
Толук мүмкүн. Ушундай булуңгур бүдөмүк нерселер улана бере турган болсо, ал азыркы мындай жалпылап айткан сөз ачык эле айтыла баштайт эл арасында. Сиздин айтканыңызга мен толук мүмкүн деген жооп бермейм.
Сиз эми саясаттан кетем дегендей билдирүүлөр жасап жүрөсүз. Эмки депутат шайлоого катышпайм дегендейчи.
Ооба.
Бул сиз саясаттан тажагандамбы же саясатчы болбаганыңызга көзүңүз жеткенденби?
Бир чети тажабайсың, биздин жашоо саясатта баары бир. Кайсы жерден саясаттан кеткен күнү деле баары саясат
албетте
сизге баары бир өзүнүн таасирин көрсөтүп турат. Болгону мына оппозициялык маанайда жүргөндө мен сыяктуу депутатка, маданиятты өстүрөм деген депутатка да башка жагын айта албайм. Маданият дагы бул өзү чоң саясат. Маданият бул саясаттын чордону, саясаттын башы керек болсо. Анткени ар бир саясат бул философияга барып такалат.
Ушул суроону сурабасак да болбосмун? Мисалы маданиятка байланыштуу мына жакында көркөм өнөр музейинде бир чуулгандуу окуя болбодубу? Бул албетте маданиятты түшүнгөн адамдар бул маданияттын бир үлгүсү катары кабыл алып коюшу мүмкүн эле, бирок коомдогу ар кыл күчтөр буга карата өтө ачуу реакциясын көрсөтүп, акыр аягы дале болсо токтой элек да. Сиз кандай кабыл алдыңыз?
Эми маданияттын үлгүсү катары мен кабыл албадым аны. Башынан эле ушул нерсеге эсептелген иш чара катары кабыл алдым да. Айдан жайдан түшө калып эле улуу маданияттын үлгүсү мен көрсөтүп атам дегендей келип мындай иш чара өткөзгөнү биринчиден ыксыз, экинчиден уюштуруусуз. Ал маданияттын үлгүсү болуп жатат. Бирок бул көргөзмөнү маданияттын үлгүсү катары.
Андан соңку реакциянычы?
Роза Исаковнун сөзүнөн кийин жанагы мен айткан чөө маданияты башталды да. чөө маданияты болду. Бул ошол Роза Исаковнанын бир Роза Исаковнага кадыры менен теңере албагандар, иши менен теңере албагандар, кызматы менен теңере албай, ич күптүзүү болуп, кандайдыр бир өчү барлар ошол жерден пайдаланып аракет кылышты. Бирок мындай нерсе бат эле болот мына, бүттү, унутулду, кетти. Бирок ошол кадыр, ошол эмгек калат да. Тилекке каршы бизде жанагы куру сөз менен аракеттенген саясатчылар жана ошолордун тийген оорусу коомго куру сөз менен. Анткени сиз билесизби, мен дагы ал жерде таяк жеп калган кишилердин катарында болдум. Анткени мындай айтканда Роза Исакованын баягы эмгегин тебелеп кылган, кыргызга кылган кызматын эске албай тебелеп ыплас оозго алгыс сөздөр менен жанагындай кылып атканда чыдап карап тура албадым. Ошол фейсбуктан жазып койсоң кой да, иш кылыш кыйын. Мен бул сөз менен айтар элем, биз куру сөздөн ишке өтүп ошол ишти кылганды чыныгы баалаган учурда гана биздин коомубуз дагы өсөт.
Сиз сыяктуу ошо саясий кызматты ээлегендердин ачыктык айкындыгын камсыз кылуу үчүн жанагы мал мүлкү боюнча декларацияны тапшырып коррупцияга аралашкан жоксуңбу, ашыкча акчаны кайдан алдың деген сыяктуу нерселер болуп келе жатпайбы талап кылып? Сурайын дегеним, сиз маданиятка бизнестен келдиңиз. Бизнесиңиз менен алектенесизби? Деги эле материалдык байлыгыңыз канчалык?
200 000 $300 000 доллардын тегереги болушу мүмкүн болгон материалдык байлыгы. Булактар биз бир кезде ошо бизнес менен алектендик да. Ошодон калган булактар.
Иш улантып келе жатасыз.
Бирок биз Айтыш коомдук фондуна 3.5 миллион доллардан ашык каражат жумшадык. Бул ошо спонсорлордон, өзүмдүн жеке каражатыман жана башкадан топтолуп. Өзүм миллионер болбосом дагы менин фондум миллионер.
Жакшы, акыркыда бир жолу бышыктап сурап койгум келип атат. Мен парламенттик шайлоого барбайм деп айттыңыз. Айтып атасыз,
оппозициядан барбайм. Оппозициядан барбайм деп айттым. Бул жөнүндө Өмүрбек Чиркешевичке да айттым, жаман көрүндүм болуш керек. Бирок мен дайыма ал киши баалайт мен ачык сөз сүйлөп жүргөнүмдү.
Демек сиз мында көпчүлүк түзгөн партия менен барууга даярсыз.
Ооба, себебин айтайын да, маданиятты өстүрүш үчүн баары бир бийликке жакын болуш керек экен. Бул аксиома экен, көрсө. Бул мыйзам экен. Бул баары бир бийликтин партиясы болмоюнча болбойт экен. Мен кокус барбай калсам дагы, эгер маданиятты өстүрөм деген инсандар болсо, мен ошолорго айтат элем. Оппозиция партиясында жүрүп, маданиятты өстүрүш өтө кыйын экен. Өтө оор экен, мен башыман өткөзүп жатам
ошо. Түшүнүктүү. Ата мекен бийлик партиясына айланбайт дейсизби? Көпчүлүктү түзө албайт дейсизби?
Мени 100 жолу ойготуп сурасаңыз, мүмкүн бирөөнү да айтышым мүмкүн да бул сөздү.
Бийлик партиясынан сунуш түшкөн жокпу анда?
Жок, сунуш түшө элек. Жана сунуш түшүшү дагы күмөн деген ойдомун да. Анткени ошол бийлик партиясынын тегерегинде дагы мен кыйратып берем дегендер азыр көп жүрөт да. Бирок ошол сунуш үчүн сиз өзүңүздүн абириңизден, арнаңыздан да кетип кадам жасоого макул болушуңуз керек да. Ал кадам кээ бир адамдар үчүн оор.
Бийликчил партиялар кайсыларды эсептейсиз бүгүн?
Бүгүн бир эле партия болот бийликтин. Бийлик тарап албетте 2-3 партия чыгарабыз дегенде ойлору болушу мүмкүн. Бирок менин оюмча бирөө эле болот
деп. Атын атай аласызбы?
Атын атай албайм. Мен саясатка кызыкпагандан мына чын айтам сизгечи, атын да атай албайм. Бирок бул бүгүнкү президенттин тегерегиндеги адамдардын түздүгү.
Жаңы партия болушу мүмкүн.
Бийликтин партиясы деп ойлойм.
Ушул жерден баары нерсени тактагым келип жатат да. Сиз айтып жатпайсызбы? Маданиятты өнүктүрөм деген киши бийлик менен барыш керек экен депчи. Бирок ошол учурда бийликтин ыплас иштерин көрүп туруп ошондой нерсеге да даяр болуш керекпи?
Биринчи кезекте сиз арасында жүргөндөн кийин андай нерселерди азайтууга албетте далалат кыласыз. Бүгүнкү күндө деле бийликтин партиясында жүргөн депутаттардын бардыгын ыплас же паракор же коррупционер деп айтканынан алысмын. Анткени бийликтин партиясындагы Адам болса эгер, адамгерчиликтүү абийири болбосо, ал адам өзүнүн абийири менен калат кайсы жерде болбосун.
Рахмат
сизге. Рахмат сизге да.
Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, Азаттыктын 2-1 маегинин бүгүнкү коногу, жогорку кеңештин депутаты, кинорежиссер Садык Шернияз болду. Садык мырза менен Бурулкан Сарыгулова жана Бакыт Асанов маектештик. Саламатта болуңуз.
Угарман Азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Достор, бизде жаңы жылдык сонун акция. Каалаган Остор дүкөнүнө келиңиз. Каалаган Honor смартфонун сатып алыңыз да, кепилденген белекке ээ болуңуз. Ал эми белектерибиз болсо сопсонун, пауэрбэнктер, кулакчындар, стилдүү чемодандар. Анан дагы албетте сиз заманбап Honor смартфондорун ала аласыз. Биз сиздерди күтөбүз. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Биз сиздерди куттуктайбыз. Белектер үчүн Осторго. Толук маалымат Остор чекитке ИЖ сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат.